de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi se așteaptă vreme frumoasă, cu o maximă de 32 de grade. De vorbă cu un supraviețuitor al infectării cu COVID-19, fostul ministru și politicianul Valeriu Munteanu. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Traian Ungureanu de la Londra. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această vineri dimineață și înainte de începerea weekendului. Consilierul Național pentru Securitate al Casei Albe, Robert O'Brien, a declarat că posibila otrăvire a lui Alexei Navalny, unul din cei mai vocali critici ai Kremlinului, este extrem de îngrijorătoare și ar putea afecta relațiile Statelor Unite cu Rusia. Navalny este în comă, internat în secția de terapie intensivă a unui spital din Omsk, de unde ar urma să fie transportat în Germania pentru a fi tratat acolo la invitația cancelarei germane Angela Merkel. Unul din doctorii care îl tratează pe Navalny la Omsk a declarat că starea acestuia este serioasă, dar stabilă. Purtătoarea de cuvânt a lui Navalny a scris pe Twitter că bănuiala este că a fost otrăvit joi dimineață. Medicii de la spitalul din Omsk nu au putut confirma însă teoria, afirmând că este numai una din cauzele posibile. Continuăm analizele, în discuție sunt mai multe diagnostice, a declarat sursa medicală. Kremlinul i-a urat lui Navalny însănătoșire grabnică, dar a ținut să sublinieze că pentru moment nu există dovezi că a fost otrăvit. Dacă se dovedește totuși că a fost otrăvit, autoritățile vor deschide o anchetă, a asigurat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Peskov. Procurorii din Belarus au lansat joi o anchetă penală împotriva fondatorilor Consiliului Opoziției, înființat ca să asigure tranziția puterii după controversatul scrutin prezidențial de pe 9 august. Consiliul reiterase mai devreme ideea că trebuie ținute alegeri prezidențiale noi, în vreme ce protestele intră în a 12-a zi. Maria Kolesnikova, una din consilierele principale ale candidatei opoziției, Svetlana Tsihanovskaya, a spus joi că, în ciuda falsificării flagrante a alegerilor de pe 9 august, câștigate oficial de președintele Alexandru Lukashenko, președintele în exercițiu ar trebui să aibă dreptul să participe la noile alegeri.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că și astăzi va fi vreme frumoasă cu cer variabil fără precipitații, valorile termice maxime ating 27 de grade în nord, 30 în centru și la Chișinău și 32 de grade în sud.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău, Ministerul Sănătății va actualiza informațiile despre pandemia de coronavirus. Consiliul Municipal din Chișinău organizează un forum al cadrelor didactice înaintea noului an școlar care va începe în condiții de pandemie. Are loc proba interviului pentru cei 5 candidați admiși la suplinirea funcției de inspector de integritate. Câteva repere din agenda internațională. La Vilnius susține o conferință de presă lidera opoziției la Rusia, Svetlana Tsihanovskaya, aceasta fiind prima sa conferință de presă după ce a fost forțată să plece în Lituania, în urma controversatelor alegeri prezidențiale belaruse din 9 august. La Geneva susțin un briefing reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății pe marginea pandemiei de coronavirus. În câteva regiuni din Grecia și în cel puțin un oraș din Franța, Toulouse, devine obligatoriu purtatul măștilor. La Bruxelles susține o conferință de presă negociatorul european Michel Barnier, după o nouă rundă de negocieri cu Marea Britanie despre relația ei cu Uniunea Europeană de după Brexit. În Germania, ministra apărării Annegret Kramp-Karrenbauer îi găzduiește la o trilaterală pe omologii săi din Franța și Marea Britanie, Florent Parly și Ben Wallace.
Interviul emisiunii.
Fostul ministru al mediului, Valeriu Munteanu, care a făcut COVID-19 într-o formă relativ severă, fiind internat la spital, s-a vindecat și a hotărât să scrie despre experiența sa. După ieșirea din spital, a vorbit și cu Europa Liberă, într-un amplu interviu acordat Lilianei Barbăroșie. Îl puteți găsi în formă video pe net, la moldova.europalibera.org. În minutele următoare însă difuzăm un mic fragment, începând cu situația din spital și tratamentul primit.
Se tratează la noi ca peste tot sau din sărăcie tratăm altfel?
Nu, eu am făcut următoarea verificare. În momentul în care am trecut o zi și mie mi-au pus următoarele genuri de injecții. Un antibiotic, după care tot așa mai departe. Eu am luat denumirile generice ale acestor medicamente și am trimis la prieteni din Franța, care știam foarte exact că au posibilitate să verifice și la Londra. Mi-au spus în felul următor. La Paris nu mai folosesc aspirină, la noi folosesc aspirină, nu știu de ce. În rest, ceea ce folosim noi și ceea ce folosește toată lumea occidentală este exact același protocol. Eu am vorbit și cu medicii, îi spuneam în felul următor, Moldova este atât de mică și atât de vulnerabilă încât nimeni nu și-ar permite să încalce protocoalele OMS-ului, pentru că există un risc foarte mare. Închipuiți-vă că în fiecare spital, în fiecare zi moare 1, 2 sau 3 oameni, mai ales în Chișinău, care aduc și pe cei mai gravi. Nimeni nu ar risca să facă improvizații, nimeni nu ar risca să se abată de la niște protocoale pe care le-au impus. În același timp, nu am auzit să nu existe medicamente suficiente au adus. Există, iată, o dispută și o discuție foarte mare, câte ore ar trebui să lucreze, care este sarcina pentru medici și pentru surori medicale. Eu am scris acolo că în prima zi când am ajuns la spital, am deschis ușa salonului și am văzut o doamnă asistentă medicală, pardon, care țineam îmbalat în tot sistemul ăsta de protecție, țineam mâinile într-un bol cu apă rece, chiar dacă mâinile erau în mânuș, cineva spunea cum putea să răcorească dacă mâinile erau în mânuș. Iată, altă posibilitate nu avea. Și doamna a explicat, intrăm la ora 8 dimineață în schimb, ne ambalăm în toate aceste lucruri care înseamnă combinizon, un fel de supraciorap, mască, supramască, ochelari, vizier, tot așa mai departe. Încât este izolat, omul nu poate să bea nici apă și nici să meargă la baie în aceste ore până seara la 5 când pleacă. Astea sunt cei de zi. Cei care sunt pe 24 de ore au de două ori când pot să scoată aceste haine, să meargă pentru necesități și după care să le poarte din nou. Cineva spunea că în Europa la 4 ore schimbă acești oameni și schimbă
aceste... La noi se pare că condițiile au rămas inumane.
Probabil, eu zic, condițiile sunt destul de complicate, dar oamenii se țin, vin în fiecare zi ca la război. Cred că statul nu discută pentru că suntem în perioada de pre-campanie, dar din punctul meu de vedere noi suntem astăzi la un procent din infectare din total populație. Noi avem 30.000 de oameni, avem cam 3 milioane de oameni care sunt în Republica Moldova, suntem la 1%. Sistemul medical este epuizat pentru că oamenii vin ca la război acolo, iar noi nu am suplinit inclusiv capacitatea de a preveni infecția prin testarea masivă. Noi nu am crescut această capacitate. De ce tare îmi este frică ce se va întâmpla când noi vom avea 3, 4 sau 5% din populație infectată? Pentru că pentru un orizont de 5, 6, 7 luni de zile nu văd cum va ajunge în Republica Moldova un vaccin veritabil și noi vom vaccina cel puțin oamenii din situații de risc. De ce probabil statul trebuie să deschidă o discuție foarte sinceră, ce alți oameni atragem în sistemul de prevenire și de asistență sau medicală. Explic foarte exact. În mod normal, eu am trecut prin această boală și am anticorpi. Da? Noi suntem gata, eu și multă altă lume, să devenim voluntari. Am stat 2 săptămâni și statul m-a ținut în spital. Eu sunt gata 2 săptămâni sau o lună să fiu voluntar și pentru că așa trebuie să fie fiecare cetățean, să merg să lucrez la un spital, orice. De la șofer la ce să găsească, pot să spăl și podelele acolo o săptămână, dar știu că ajut pentru că altfel eu am văzut acești oameni. Sunt niște femei simple, de la țară, care vine și se îmbracă în hainele cele și ele nu vor rezista. Mulți din acești lucrători medicali au preferat să nu vină la serviciu și o treime nu vin la serviciu pentru că știu foarte exact că s-ar putea infecta și mulți din care se infectează, inclusiv au forme foarte grave, iar unii decedează. Ei știu aceste exemple. Alții din lipsă de sursă și din patriotism și din alte motive vin. Dar acest lucru nu va putea să dureze la nesfârșit, pentru că ei sunt foarte puțini în sistemul medical, iar presiunea crește. Desigur că suntem în precampanie. Nimeni nu vorbește despre acest lucru. Și eu vreau să spun foarte exact. Nu vorbește puterea despre acest lucru, dar nici opoziția nu insistă foarte mult pentru ca să dea așa tot un sentiment că e tot ok și campania lasă să meargă, poate un câștiga noi, poate nu știu ce. Deci nu există.
Sau poate că n-au trecut prin ce ați trecut dumneavoastră.
Este adevărat.
Poate nu conștientizează
în adevărată măsură.
Deci e un semnal de alarmă pe care vreți să-l trageți dumneavoastră acum prin ceea ce spuneți?
Este un semnal de alarmă. Sunt niște cuvinte dure. Eu am încercat să dezbrac de sentimente, de chestii personale, de familie, de tot, dar într-o formă în care o pot să o prezint, o dau oamenilor ca să înțeleagă că nu este o glumă, că nu este o joacă, este o chestie foarte complicată și cu repercursiuni foarte complicate.
Ați fost ministru, deci vă dați seama cum funcționează mașinăria de stat. Cu ce gânduri ați ieșit din această experiență? Ce ați schimba?
În primul rând, pe motiv că avem o guvernare potrivnică Uniunii Europene, noi rămânem destul de opaci. Rămânem destul de închiși la tot ceea ce se întâmplă în Europa și anumite experiențe și anumite beneficii pe care am putea să le avem dacă am fi mai deschiși și dacă am colabora mai mult cu Uniunea Europeană și cu toate instituțiile. Iată, această criză noi am trece-o mult mai ușor. Cred acest lucru pentru că inclusiv am văzut Igor Dodon inclusiv această problemă cu COVID-ul încearcă să o subordoneze percepției sau vectorului de dezvoltare pro-rusesc. Eu cred că aceasta este o chestie dăunătoare pentru că altfel Igor Dodon închide Republica Moldova pentru experiențele pozitive care vin din Occident, spunând că modelul rusesc este mai potrivit pentru Republica Moldova.
Ultimul aspect pe care aș vrea să-l discutăm e sistemul medical, pentru că există viziunea asta că trebuie de intervenit în modul serios în sistemul medical.
Din punctul meu de vedere, acum se pune o presiune foarte mare pe spitalele raionale. Ei nu mai au capacitate spitalele raionale să răspundă criteriilor care le-am impus noi 20 sau 30 de ani în urmă. Deci regionalizarea și specializarea spitalelor, desigur că este un imperativ care și-a demonstrat eficacitatea nu doar în Republica Moldova.
Deci fortificarea spitalelor locale.
Fortificarea spitalelor locale nu per se, neapărat să avem la Șoldănești și la spital și acolo să fie și maternitate tot. Desigur că dezvoltarea rețelelor de drumuri și creșterea capacității pentru anumite spitale regionale, spital de inimă, spital de unul. Eu am fost ministru și știu aceste discuții inclusiv în guvernele în care am fost eu. Din păcate, câștigă ideea pe care o promovează Igor Dodon și PSR meu, cât mai multe raioane și trebuie păstrate și respectiv în fiecare raion neapărat trebuie păstrate cele realități care au existat. Comisariate de poliție, spitale, tot, indiferent că pot, că nu pot, că există oameni, că nu există, ele neapărat trebuie să bifeze, că ele există ca pe timpul lui Brejnev. Desigur că este perimat acest lucru și nu poți la nesfârșit să ții aceste sisteme care nu și-au demonstrat eficacitatea.
Un fragment din interviul cu Valeriu Munteanu, un supraviețuitor al COVID-ului, dacă se poate spune așa, integral și în formă video, găsiți interviul pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Traian Ungureanu de la Londra.
Există fotbal fără spectatori? Există, dar jocul e diferit. Fără public, ceva se schimbă în ierarhii și rezultate. Cu stadioane goale, Liga Campionilor a dat un șir de rezultate șocante. Ar fi fost ele posibile într-un stadion încărcat de sunet și emoție? Probabil nu. Pasiunea tribunelor nu e doar ambianță, ci parte activă din joc. Credința suporterilor poate ajuta echipa aparent învinsă să remonteze situații pierdute. În mic, se poate înțelege de aici cât de mult contează contextul. Forța emoției exercitate din afară spre interior e vie peste tot. Sport, cultură, politică. Gura lumii, presiunea mulțimii, emoția care unifică mase sunt sursă de putere și coautor în decizii. Jucat la rece, fotbalul și atâtea alte forme de viață colectivă arăta altfel. S-ar zice real și obiectiv. Dar nimeni nu-și dorește așa ceva. Toată lumea așteaptă deformare adusă de pasiune. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!